Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vazhdon ngërçi politik, PDK-ja dhe koalicioni pasdhjetor nuk lëvizin nga pozicionet fillestare. Reduktimet e rrymës në Kosovë alarmojnë bizneset. Presidenti Obama kërkon kompetenca të reja të luftës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy bloqet më të mëdha politike në kuvendin e Kosovës kanë vazhduar të mbrojnë pozicionet e tyre me pretendimet për udhëheqjen dhe formimin e institucioneve të reja. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës thirret në fitoren e saj në zgjedhje, bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, pretendimin për formimin dhe udhëheqjen e institucioneve e bazon në shumicën e krijuar parlamentare si koalicion. Kosova është pa institucione qysh nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidenti Atifete Jahjaga i ka paralajmëruar partitë politike se mund të përballen me zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka arritur në Kabul për një vizitë paparalajmëruar. Ai ka vizituar tashmë një qendër të trajnimit për forcat speciale afgane, ndërsa do të takojë edhe udhëheqjen e re të Afganistanit. Stoltenbergu ka thënë trupave afgane se NATO-ja do të vazhdojë mbështetjen për ta dhe pas vitit 2014, kur forcat luftarake të aleancës të tërhiqen nga Afganistani. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorkovski ka nënshkruar një ligj, një strategji të re të mbrojtjes kombëtare. Ajo adreson intensifikimin e konfrontimit nga Rusia dhe kërcënimet për sigurinë rajonale nga konflikti në Ukrainë. Plani i ri thotë se Rusia është bërë një faktor negativ për sigurinë rajonale pas aneksimit që i ka bërë Krimes. Komorkovski ka thënë se forcimi i mbrojtjes së Polonisë do të kontribuojë edhe në kapacitetet mbrojtëse të NATO-s. Portreti i presidentit të Rusisë Vladimir Putin është përqeshur gjatë disa ceremonive në Britani me rastin e natës së zjarreve. Kjo natë shënohet çdo 5 nëntor në kujtim të komplotit të dështuar për të hedhur në erë dhomat e parlamentit britanik më 1605. Në qytetin Lewis, ku edhe mbahen festimet më të mëdha, është të zbuluar portreti i Putinit lakuriç me përjashtim të të brendshmeve të gjelbra, të cilat janë tërhequr mbi supet e tij në stilin e karakterit komik Borat. Perëndimi është i zemruar me Rusin për shkak të rolit të saj në konfliktin në Ukrainë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka zgjedhur drejtor të ri të zyrës në Afrikë, e cila është akuzuar për reagim jo të duhur ndaj shpërthimit të ebolës në shtetet e Afrikës Perëndimore. Shefja e re Matshidzo Moeti është zgjedhur nga 47 antarët afrikanë të OBSH-s dhe do të marrë detyrën në shkurt të 2015-s. Ebola ka vrarë afro 5000 njerëz në Afrikën Perëndimore këtë vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, në gazeta vazhdojnë të diskutohen opsionet të ndryshme për krijimin e institucioneve të reja të Kosovës. Çfarë ke veçuar sot?
E përditshme, tribuna Valona ka mësuar nga burimet e saja, si thotë se disa lobistë dhe ish protagonistë të fazës së shpalljes së pavarësisë Kosovës u kanë rekomenduar liderve të caktuar në Prishtinë që ta kthejnë në zbatim formulën e njohur tashmë të qeverisë PDK-LDK-AK, në mënyrë që vendi të shpëtojë nga zgjedhjet dhe rreziqet e zhvillimeve të papritura. Gazeta thekson se sipas kësaj formule Ramuz Haradinaj do të nominohej për kryeministër, Isa Mustafa për kryetar të kuvendit, kurse Hashim Thaçi do të priste vitin 2016 që të kandidonte për president të shtetit. Ky koalicion sipas përditshmes tribuna do të udhëhiqej nga parimi i shumicës parlamentare, ndërsa si platformë të parë koalicioni do të merrte përsipër vazhdimin e zbatimit politikave integruese euroatlantike, formimin e gjykatës speciale, ndryshimet ligjore e kushtetuese, formimin e forcave të armatosura të Kosovës, vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Më tutje gazeta thekson se koalicioni PDK-LDK-AK është aktualizuar nga qendrat lëbuese ndërkombëtare si përpjekje për ta shpëtuar Kosovën nga zgjedhjet së reja parlamentare, por që një ide dhe opsioni tillë deri tani ka hasur në kundërshtim të AK-s dhe LDK-s, të cilat paraprakisht kanë lidhur koalicionin e tyre më 10 qershor, duke përfshirë aty edhe Partinë Nisma dhe lëvizjen dhe vendosje. Valona?
Ndërkohë, Zënel, vazhdojnë edhe dalimet e mëdha midis blokut dhe PDK-s, jo vetëm sa u përket zgjedhjeve eventuale, por edhe opsioneve të tjera për daljen nga kriza. Cilat janë komentet në gazeta sot?
Lëvizja vetëvendosje Valona si pjesë e blokut pas zgjedhor vazhdon të mos përjashtoj protestat si alternativë për rëzimin e qeverisë Thaçi, duke thënë se PDK-ja e ka uzurpuar shtetin në përmjet njerëzve dhe shërbimeve të saj. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri ka thënë të përdisme zëri se përgjegjësinë për krizën politike e mban treshja Hashim Thaçi, Enver Hasani dhe Flora Provina, por edhe presidentja Atifete Yahyaga, të cilat sipas tij janë në një trajektore që nuk kupton si shtuhet kapje në shtetit. Ymeri konsideron se ka legitimitet të plotë që qytetarët të protestojnë kundër një uzurpimi të tillë që pakica parlamentare po ja bën institucioneve publike të shtetit, duke i vënë ato në funksion të interesave private të pushtetit. Visari Meri i ka thënë posierash të përditshme zëri se ndërrimi i kursit qeveritar është i etik për të ardhmën e vendit, ndërsa hedh poshtë çdo mundësi që në qeveri se të përbashkët të hyj edhe Partia Demokratike e Kosovës. Valona?
Për fund, Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga e përdisme ako aditore veçojmë shkrimin që ka për fokus dyshimet për korupcion në Eulex. Gazeta ka vënë pas se diplomatët dhe zyrtarët evropian në Bruxelles tashme janë shokuar spari për shkak të seriozitetit të dyshimeve për korupcion dhe ndërhyrje politike në hetimet Eulexit, por edhe më shumë për përshtytjen se strukturat e bashkimit evropian kanë tentuar të imbulojnë gjurmët e këtyre shkeleve të rënda. Prandaj, edhe pse kanë mirëpritur vendimin e shefes së diplomatës së bashkimit evropian Mogherini, që një ekspert i pavarur të bëjë hetime, mbajnë rezervat e tyre të përmundsinë që më gjatë Parlamenti Evropian të bëjë hetimet e veta. Në strukturat e bashkimit evropian dhe në Eulex tashmë kanë pranuar që për këto pohime për korrupsionin kishin kuptuar që në vitin 2013 dhe atëherë ishin nisur hetimet e brendshme, por ato hetime preliminare sipas burimeve të kohës ditore në Bruxelles nuk sollën rezultate dhe se në bazë të ekzaminimit të detajuar të rezultateve nuk u dyshmua se këto dyshime në këtë moment janë të vërteta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Pasiguria me furnizim të energjisë elektrike në Kosovë ka vënë në pozitë të pafavorshme bizneset. Përfaqësuesit e tyre kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të marrin masa, duke thënë se furnizimi jo i rregullt rrit çmimin e prodhimit dhe dëmton cilësinë e tij. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike kanë filluar të krijojnë probleme të mëdha për bizneset prodhuese në Kosovë. Përfaqësues të bizneseve kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se reduktimet janë të shpeshta dhe si të tilla kanë filluar të dëmtojnë në rënd veprimtarinë e tyre. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është njëra nga kompanitë e cila po ballafaqohet me pasiguri në furnizim të energjisë. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, thot se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike pamundëson zhvillimin e veprimtarisë së tij.
Natyrisht se problemi me energji elektrike është problem shumë i madh për kompaninë tonë dhe sigurisht edhe për kompanitë tjera prodhuese. Ky problem fatkeqësisht është e përsjellë sipas lufta. Mirë po, këto reduktimet këtë vit janë shumë të mëdha dhe natyrisht që rrisin edhe koston e prodhimit të produkteve tona.
Ndërprerjet me energji elektrike në kohën kur temperaturat bien dhe konsumi rritet, ishin paralajmëruar edhe nga distribucioni për furnizim e energji elektrike KEC. Ata kanë deklaruar se si pasojë gjithë kësaj situate të krijuar është shpërthimi që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor. Punimet në këtë termocentral janë duke vazhduar dhe deri në fund të dhjetorit nuk pritet të përfundojnë. Zyrtarë të distribucionit për furnizim me energji elektrike kanë premtuar se do të bëjnë të pamundurën që të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Në një deklaratë dhënë për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i KEC-it Guri Shkodra ka thënë se ndërprerje me energji elektrike mund të ketë vetëm në rast kur ka prishje dhe kur pamundësohet realizimi i importit nga vendet prej nga Kosova importon. Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kohë më parë kishin ndërtuar një lart përques. Pronari kësaj kompanie Bedriko Sumi tregon për Radion Evropa e Lirë por që nëse ndërprerjet me energji elektrike ashpërsohen, problemet do të jenë të mëdha edhe për kompaninë e tij.
Në deshëm apo zdeshëm duhet me ndjek teknologjinë bashkore, ato çfarë kanë konkurentët. Teknologjia bashkore, në rast se nuk ka furnizim të rregullt me energji elektrike, aty krijon aq shumë probleme. Edhe nëse ka zgjidhje alternative, për shembull nëse ka gjeneratorë, ne kemi ato për çdo eventualitet. Mirë po, prodhimi dhe fabrika nuk mohat pa rrymë.
Konsumi shton se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike rrit koston e produktit, dëmton cilësinë e produktit dhe shumë probleme të tjera. Ai kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e kësaj gjendje, pasi që mos furnizimi i rregullt me energji elektrike, siç thot ai, do të ketë kufizime kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë.
Ata që janë përgjegjës për këtë punë duhet të mendojnë, nëse mendojnë të kemë zhvillim ekonomik, duhet të kemë edhe furnizim me energji elektrike të rregullt.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet si një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një fjalimi në shtëpinë e Bardhë ka folur për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe programin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se është i etur të punojë me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetët e ardhshëm sa më produktiv. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të punojë me përfaqësuesit në largim të Kongresit për autorizimin e kompetencave të reja për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri.
It's too early to say whether we are winning.
Është shumë herë të thuhet nëse jemi duke fituar ose jo, sepse siç e kam thënë edhe në fillim të fushatës kundër Shtetit Islamik, do të jetë një plan afatgjat për të forcuar qeverinë e Irakut, ka thënë Obama. Shtetet e Bashkuara po udhëheqin një fushatë sulme vajrore kundër xhihadistëve islamik në Irak dhe Siri. Duke folur pas humbjes së demokratëve në zgjedhjet për Kongres, Obama ka shprehur optimizëm të përmbajtur edhe në lidhje me arritjen në një marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor. Këto dy çështje mund të jenë të vështira për Shtëpinë e Bardhë pasi Kongresi i ri i zgjedhur, i dominuar nga Republikanët, të mblidhet në janar. Obama ka thënë se mundësitë e një marrëveshje me Republikën Islamike duhet të bëhen të qarta gjatë javëve të ardhshme. Fuqitë botërore dhe Irani kanë vendosur 24 nëntorin si afat për arritjen e një marrëveshje të përhershme për programin bërthamor të Iranit.
Whether they can manage to say yes to what clearly would be better for Iran.
Nëse ata do t'i thonë po asaj që është më e mirë për Iranin, më e mirë për rajonin dhe më e mirë për botën, mbetet një çështje e hapur. Këtë do ta zbulojmë gjatë disa javëve të ardhshme, ka thënë Obama. Fuqitë botërore druajnë se Irani ka për qëllim krijimin e armës atomike, andaj edhe i kërkojnë atij kufizimin e aktiviteteve bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Teherani në anën tjetër këmbgul se programi i tij ka vetëm qëllime paqësore dhe civile. Sidoqoftë, Republikanët kanë siguruar shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e 4 nëntorit, si dhe kanë forcuar shumicën e tyre në dhomën e përfaqësuesve. Obama është zotuar se do të punojë me Republikanët në një mënyrë produktive pasi Kongresi të mblidhet në fillim të vitit të ardhshëm.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive as possible.
Jam i etur të punoj me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetët e ardhshëm sa më produktiv. Jam i përkushtuar t'i vlerësoj idetë, jo nëse vijnë nga demokratët ose republikanët, por nëse punojnë për popullin amerikan, ka thënë Obama. Senatori republikan Mitch McConnell, i cili pritet të jetë udhëheqës i shumicës në Senat, ka thënë se votuesit amerikan presin që republikanët dhe Shtëpia e Bardhë të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të ndërmarrin veprime të shpejta për çështje të rëndësishme legjislative.
Në këtë edicion postirash ndoqët. Vazhdon ngërçi politik, PDK-ja dhe koalicioni pas zgjedhor nuk lëvizin nga pozicionet fillestare. Reduktimet e rrymës në Kosovë alarmojnë bizneset. Presidenti Obama kërkon kompetenca të reja të luftës.
Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në orën 12:00, miru dëgjofshim.